Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Srijeda je 6. aprilski dan koji ispisuje sljedeće naslove. Peta žrtva gripa u Crnoj Gori. Predsjednik Vujanović u posjeti Češkoj. Barack Obama uništenje militantne islamske države prioritet. Značajno smanjen broj migranata koji iz Turske dolaze na grčka ostrava. Amnesty International upozorava na dramatičan porast broja pogubljenja u svijetu. Snažan zemljotres ponovo pogodio Vanuatu. U emisiji poslušajte naš intervju sa Michaelom Hudsonom, urednikom u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo povodom objavljivanja Panama papira.
Reč je o veoma složenoj situaciji. Naime, u svetu postoji na desetine offshore destinacija, tako da ako se obuzda nelegalno delovanje jedne, ti tajni biznisi se veoma lako i brzo prebacuju na drugu lokaciju. Stoga je neophodno održivo, globalno rješenje, jer parcijalne mere neće ništa suštinski promeniti.
Dok traje svojevrsni tihi bunt crnogorskih ljekara, bavimo se njihovim stvarnim položajem. Ljekari u Crnoj Gori osjećaju se podcijenjenim, kaže nam predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović.
Plata ljekara u Crnoj Gori, reći ću vam, od doktora medicine, koji primaju 480 eura platu, do ljekara subspecijaliste, dakle neki vrh našeg obrazovanja, koji prima osnovnu platu oko 660 eura. Mislimo da je to degradirajući iznos.
Govorimo o zaštiti jednog od najpoznatijih crnogorskih specijaliteta, njeguškom pršutu, jedan od proizvođača.
Ono što je naša dut, da kažem, je svakako ta mikroklima koju imamo na Njegušima, a to je spoj mediteranske klime i planinske klime, i mislim da je to neki naš najveći adut uz neku proizvođačku praksu koja je već preko 100 godina prisutna na Njegušima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski institut za javno zdravlje saopštio je da je od gripa preminuo 69-godišnja koji je liječen u kliničkom centru i nije bio vakcinisan. To je peta žrtva influence u Crnoj Gori od početka godine. Iz instituta saopštavaju da je registrovano 38 oboljelih od gripa. Dugogodišnji savjetnik crnogorske vlade za brojne privatizacije Mark Harrison, predstavnik je panamske advokatske firme Mossack Fonseca, zbog čijih se dokumenata drma nekoliko svjetskih vlada. Harrisonova advokatska kancelarija posluje i u Crnoj Gori. Centar za istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori juče im je proslijedio pitanja da li Harrison zastupa agenciju Mossack Fonseca i u Crnoj Gori i koji crnogorski državljani su im klijenti sa otvorenim offshore firmama. Međutim, odgovor nije stigao. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić naredio je izviđaj povodom sumnji da je prilikom privatizacije dva crnogorska hotela Budvanske Avale i Kolašinske Bjanke investiran novac sumnjivog porijekla, i to posredstvom firmi sa Paname. Izviđaj je, kako javljaju podgorički mediji, otvoren prije izbijanja svjetskog poreskog skandala. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravio danas u zvaničnoj posjeti Pragu na poziv češkog kolege Miloša Zemana. Vujanović će se sastati i sa premijerom Bohuslavom Sobotkom. Posjeta će biti prilika za afirmaciju dobrih i sadržajnih odnosa dvije zemlje, navodi se u saopštenju iz Vujanovićevog kabineta. Vijest o saradnji u regionu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će se tokom posjete Mostaru 12. aprila sastati sa bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem. Vučić je naveo da će se sastati i sa hrvatskim i srpskim članovima bosanskog predsjedništva Draganom Čovićem i Mladenom Ivanićem. Direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov oštro je osudio skandiranje "Za dom spremni" tokom nedavne prijateljske utakmice fudbalera Hrvatske i Izraela u Osijeku i pozvao na sankcionisanje svih koji su u tome učestvovali. Zurov je u autorskom tekstu za Jerusalem Post uporedio takvo ponašanje navijača sa sličnim scenarijem u Njemačkoj i zapitao bi li se tamo tolerisalo izvikivanje parole "Sieg Heil" tokom utakmice Njemačke i Izraela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj migranata koji iz Turske preko Egejskog mora stižu na Grčka ostrva značajno je umanjen 3 dana nakon što je stupio na snagu sporazum Evropske unije i Turske o zatvaranju rute koju su u prethodnih godinu iskoristile 100.000 ljudi. U prethodna 24 sata na Grčka ostrva iz Turske stiglo je samo 68 migranata. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je kako je uništenje takozvane islamske države Iraka i Levanta njegov prioritet. Obama je sinoć na sastanku u Bijeloj kući sa članovima zajedničkog štaba oružanih snaga SAD-a rekao kako je uvjeren u pobjedu nad IDIL-om. Naveo je da džihadisti nastavljaju da gube teritorije u svojim uporištima u Iraku i u Siriji, kao i da su se našli u finansijskim problemima. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopštila je da je prošle godine broj pogubljenja u svijetu bio 54% veći nego u prethodnoj godini, a gotovo 90% smrtnih kazni izvršeno je u Iranu, Pakistanu i Saudijskoj Arabiji. 2015. zabilježen je dramatičan rast pogubljenja, najveći koji je ta organizacija registrovala od 1989. Prema podacima Amnestija, prošle godine pogubljene su najmanje 1634 osobe. Ti podaci ne uključuju pogubljenja u Kini, gdje se izvršavanje smrtne kazne smatra državnom tajnom. Još jedna informacija, zemljotres jačine 6,9 stepeni po Richteru drugi put u nekoliko dana pogodio je Vanuatu, državu na jugu Pacifika, ali nije izdato upozorenje za tsunami. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama, niti o pričinjenoj šteti. Arhipelag Vanuatu nalazi se u takozvanom vatrenom pojasu Pacifika, odnosno pojasu vulkana, gdje su česti zemljotresi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sporazum o stvaranju uslova za slobodni i fer izbore, osim što predviđa podjelu odgovornosti i kontrolu nad radom državnih institucija i javnih firmi, podrazumijeva i stalno zasjedanje autora tog sporazuma, odnosno čelnika partija koji su učestvovali u parlamentarnom dijalogu. Kakva će biti uloga parlamentarnog foruma nakon potpisivanja i tokom primjene sporazuma, čućemo od Srđana Jankovića.
Nakon potpisivanja sporazuma o uslovima za slobodne i fer izbore, te nakon početka implementacije sporazuma, učesnici parlamentarnog dijaloga, koji su i autori sporazuma, neće prestati sa radom, već će prerasti u forum sa novim zadacima. Naime, u sporazumu je navedeno da će forum, sastavljen od čelnika parlamentarnih stranaka, vlasti i opozicije, nastaviti sa zasjedanjima po potrebi kako bi rješavali sve probleme koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja sporazuma. Prema riječima Nedjeljka Rudovića iz građanskog pokreta URA, radi se o mehanizmu zaštite sprovođenja sporazuma.
Nama je cilj da ovo što smo obezbijedili sporazumom, da to zaista sprovedemo u djelo, a ne da se sve završi u april, kada sporazum treba da bude potpisan i da stupi na snagu i da onda sve prepustimo stihiji, prosto ne želimo ništa da prepustimo slučaju. Mislimo da je to dobar mehanizam da se ukaže javno na sve moguće opstrukcije koje bi se mogle pojaviti, koje su s obzirom na iskustvo koje imamo očekivane.
U sporazumu se navodi da je forum čelnika parlamentarnih partija potreban posebno zbog činjenice da dio političkih subjekata neće biti zastupljen u vladi, te da razrješava neka pitanja tokom izbornog procesa koja nisu u nadležnosti vlade. Ivan Vujović iz SDP-a smatra da je ovaj dio sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore bio najbrže usaglašen i prihvaćen konsenzusom.
Ideja je bila osnovna da subjekti koji stanu iza dogovora o uslovima za fer i slobodne izbore nastave i nakon eventualnog zaključivanja sporazuma dijalog i u dobroj vjeri razmatra eventualne probleme koji se mogu pojaviti tokom implementacije samog sporazuma. Moram da kažem da je ovaj dio, ovaj segment sporazuma prihvaćen sa apsolutnim konsenzusom i da je oko toga bilo, da je to je bila jedna oblast oko koje je bilo najlakše postići dogovor.
Jedna od uloga foruma predsjednika parlamentarnih partija je da pozovu na institucionalnu saradnju Vrhovno državno tužilaštvo, ombudsmana, predstavnike agencija i drugih nadležnih organa koji su zaduženi za zakonitost izbornog procesa. Šta to podrazumijeva, odgovaraju Ivan Vujović i Nedjeljko Rudović.
nema tu ništa što je suprotno pravnom sistemu, dakle radi se o jednom odgovornom odnosu razgovora, dakle razmjene mišljenja, razmjene argumentacije i svega onoga što može da se pojavi spornom tokom same izborne kampanje, jer priznaćemo da eventualne izborne neregularnosti mogu da, koje su se pojavljivali u prethodnim izbornim ciklusima, nažalost, mogu da ugroze sami temelj ustavnog sistema Crne Gore i osnovne odredbe Ustava, to su da vlast može da proiziđe samo iz serije slobodnih izbora i jedino takva može biti priznata od svih.
Ne možemo govoriti o tome da bi takav forum parlamentarnog dijaloga mogao da ima bilo kakve direktne nadležnosti, niti nad tužilaštvom, niti nad policijom i tako dalje, ali bi on itekako mogao, imajući u vidu delikatan politički trenutak, dakle mogao da utiče na sve nosioce važnih javnih funkcija koji se brinu o vladavini prava u ovoj zemlji da budu svjesni da javnost posmatra i da se od njih očekuje da budu agilni u sprovođenju zakona.
Sporazumom se dodatno poziva Skupština Crne Gore da formira odbor za praćenje primjene sporazuma i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku domaće teme, nakon višednevnih medijskih prepucavanja ljekara i Ministarstva zdravlja o platama, Sindikat doktora medicine poslao je otvoreno pismo premijeru Đukanoviću u kojem su demantovali podatke koje je iznio na premijerskom satu, a koji se odnose na zarade ljekara u kliničkom centru Crne Gore. U nastavku o svojevrsnom tihom buntu crnogorskih ljekara, Predrag Tomović bavio se položajem te profesije i traži odgovor na pitanje da li je podcijenjena i degradirana.
Ljekari iz Sindikata doktora medicine u pismu predsjedniku vlade odbacuju tvrdnje premijera Đukanovića, koji je tokom nedavnog premijerskog sata u Skupštini saopštio da ljekar kliničkog centra u Podgorici zaradi 1300 eura mjesečno. Kažu da jako mali broj doktora ostvari toliku zaradu, jer velika većina nema mogućnost da kao ti malobrojni ljekari umjesto osnovnih 40 sati nedjeljno rade cijelih 80. Kolike su realne zarade ljekara u Crnoj Gori i zašto se osjećaju podcijenjenim? Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednica Sindikata doktora medicine Milena Popović.
Osjećaju se tako iz prostog razloga što su u situaciji da preživljavaju. Najjednostavnije tako da se izrazim. Plata ljekara u Crnoj Gori, reći ću vam, od doktora medicine koji primaju 480 eura platu do ljekara subspecijaliste, dakle neki vrh našeg obrazovanja, koji prima osnovnu platu oko 660 eura. Mislimo da je to degradirajući iznos, da je to nekorektno prema nama i da je to suma od koje baš ne može da se živi u Crnoj Gori.
Crnogorski ljekari od ministra zdravlja Budimira Šegrte ranije su zahtijevali da uveća koeficijente za obračun zarade i ne potpiše granski kolektivni ugovor, a od predsjednika države Filipa Vujinovića da stopira novi zakon o zaradama u javnom sektoru. Iz vlade su i međutim poručili da plate jesu male u odnosu na težinu posla, ali da su već uvećane u granicama mogućeg. Internistkinja na odjeljenju onkologije kliničkog centra doktorka Ivana Durutović kaže za naš program da je najveći problem neuređenost i loša organizacija sistema zdravstva i preopterećenost pacijentima. Doktorka Durutović kaže da su ljekari podcijenjeni u odnosu na ostale zaposlene u javnom sektoru i po primanjima.
Jeste negdje podcijenjen u odnosu na ostale državne činovnike koji za svoje osmočasovno radno vrijeme dobijaju veću platu u odnosu na ljekare koji za svoje osmočasovno vrijeme dobijaju jednu cifru koja je ispod prosjeka, državnog prosjeka, i onda sva ostala primanja i zarada koja dođe i u kojoj se spekuliše u medijima je od ogromnog prekovremenog rada, dakle rada koji mi radimo praktično u vrijeme koje bi trebalo da bude posvećeno odmoru i privatnim obavezama.
Koliko ste vi recimo danas u vašoj smjeni bili opterećeni, koliko je to brojka pacijenata koje ste primili?
25 pacijenata. Na to prvog pacijenta koga sam pregledala, to je bilo u 7 sati, pri tome morate imati na umu da je ovo visoko specijalizovano, ovo čime se ja, što ja sad radim, to je propisivanje hemioterapije i biološke i hormonske terapije, dakle nije da kažem jedan nivo primarne, već visoko specijalizovane zdravstvene zaštite, i to je sasvim sigurno nigdje u svijetu nije na ovaj način organizovano i nigdje u svijetu nemate pregled koji traje 10 minuta, umjesto da traje 20 i više minuta. kao što je to u društvima koja to rade organizovanije.
Da li su ljekari u Crnoj Gori podcijenjeni, a njihova profesija degradirana? Pitali smo i građane Podgorice.
Jeste podcijenjena profesija, s obzirom ako gledamo na teritoriji ne samo Crne Gore, no i ovaj bivše Jugoslavije, jer je to jedno zvanje koje nije dovoljno poštovano, moram da se tako izrazim, barem u Crnoj Gori.
Mislim da imaju male plate, oni su u Crnoj Gori degradirani već dugo, baš jako dugo. Ljekarska profesija inače je svuda u svijetu vrlo i plaćena i uvažena i društveno vrednovana. Ovdje nije.
Ovako, koliko su oni tražili, to je za mene previše. Da. Ali, ili treba povećati to da.
Crna Gora prema Evropskom potrošačkom indeksu ima najzaostalije zdravstvo u Evropi. Crna Gora je inače i država koja za zdravstvo ima najmanja budžetska izdvajanja od svih evropskih zemalja, 5%, za razliku od evropskih 8 do 12. Ima najmanji broj ljekara po glavi stanovnika u Evropi, 2 doktora na 1000 stanovnika. Najniže plate u odnosu na ekonomski potencijal zemlje, najgoru medicinsku edukaciju u Evropi i loše uslove za rad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Panama Papers i dalje pod lupom medija i komentatora širom svijeta. Offshore poslovanje duboko je ukorijenjeno među političkom i financijskom elitom, zbog čega će, imajući u vidu interese najmoćnijih, biti teško sprovesti bilo kakve reforme, kaže za Radio Slobodna Evropa Mike Hasson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo. U intervju za naš radio prije nepune 3 godine govorio je o sumnjivim privatizacijama u Srbiji, što je izazvalo lavinu reakcija. O Panama dokumentima sa Hasanom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovdje se postavljaju mnoga pitanja. Mossack Fonseca je bio umešan u poslove sa mnogo sumnjivih klijenata, uključujući lice i kompanije koje su bile na crnoj listi američkih vlasti zbog umešanosti u nezakonite poslove, kao što su meksički narkodileri i terorističke organizacije poput Hezbolaha ili državama tipa Severne Koreje i Irana. Mossack Fonseca je kao posrednik bio obavezan prema zakonu da vodi računa ko su njegovi klijenti. Umjesto toga oni su posredovali u formiranju firmi za koje su stajale najmanje 33 lice i kompanije sa američke crne liste zbog finansiranja terorizma ili veza sa trgovcima drogom.
Zašto su baš sada objavljeni podaci? Naime, Kremlj negira bilo kakvu umešanost predsjednika Vladimira Putina. Pojedini komentatori u Moskvi smatraju da je u pozadini nastojanje Zapada da uzdrma Rusiju, odnosno dovede do promjene režima.
Mogu da vam kažem da američke vlasti nemaju ništa s objavljivanjem ovog izveštaja. Međunarodni konzorcijum za istraživačko novinarstvo ima dugu istoriju kritikovanja zvaničnog Vašingtona. U jednom od najvećih istraživanja u prošlosti dokumentovali smo sve laži koje su američke vlasti izrekle u oči rata u Iraku. Jasno mi je da u pojedinim zemljama ne mogu da shvate da postoje nezavisni mediji koji nisu pod pritiskom vlasti, kao što je organizacija u kojoj radim. Na kraju obelodanili smo podatke o sumnjivim poslovima premijera Islanda i oca britanskog premijera Camerona. Dakle, u našem višegodišnjem radu istraživali smo sumnjive poslove lidera širom sveta, a ne samo ruskih i kineskih.
Možete li da nam objasnite kako je funkcionisao ovaj mehanizam sumnjivih poslova na primjeru ruskog predsjednika Putina i ukrajinskog Petra Porošenka?
Ovi dokumenti pokazuju da politička i financijska elita širom sveta koristi offshore sistem. Na primjer, usred sukoba u Ukrajini 2014. u kojem je Rusija aktivno učestvovala. Iz ovih dokumenata se može zaključiti kako su bliski Putinovi saradnici bili uključeni u offshore transakcije. Na drugoj strani istog sukoba, pomenuti dokumenti pokazuju kako predstavnici ukrajinskog predsjednika Porošenka osnivaju njegovo ime kompanije na britanskim Devičanskim ostrvima, iako ruska invazija napreduje na istoku Ukrajine. To pokazuje da se ovdje ne radi samo o jednoj zemlji i lideru, već kako elite, najbogatiji i najmoćniji ljudi širom sveta koriste offshore za svoje poslove, koji ne mora uvijek da bude nezakonit, kao posebni podzemni sistem, kao deo globalnog financijskog poretka.
Asked you
about the role of Britain. Oko uloge Britanije, veliki broj njenih prekomorskih teritorija je pravi raj za sumnjive poslove. Advokat Jerry Robertson je kazao da je Britanija u srcu, odnosno središtu međunarodnog izbjegavanja poreza, dozvoljavajući ovim malim ostacima imperije da primenjuju tajne zakone o porezima i uspostave offshore kompanije koje posluju bez transparentnosti.
Postavljaju se veoma ozbiljna pitanja o britanskim prekomorskim teritorijama, kao i ulozi samog Londona u kretanju novca kroz veoma složenu offshore mrežu koja je povezana sa Ujedinjenim Kraljevstvom kao i njenom prestonicom, kupovinom luksuznih nekretnina, zatim ulaganjima u banke u ovom gradu. Istovremeno postavljaju se veoma ozbiljna pitanja oko funkcionisanja ovog mehanizma u SAD, tačnije kako se preko offshore kompanija kupuju velelepne nekretnine u Njujorku ili Majamiju, zatim tajnim putevima novca od trgovine drogom, izbjegavanja poreza i drugih nelegalnih financijskih transakcija koji se prebacuje preko velikih američkih banaka. Kada se pomenu offshore teritorije, ljudi obično misle na mala ostrva, Bogu iza leđa, u Karibima ili Pacifiku. Međutim, svaka istraga je pokazala presudnu ulogu velikih kompanija, pre svega banaka i drugih moćnih institucija, koji zarađuju ogromne količine novca kroz offshore sistem, zbog čega je teško sprovesti reforme.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, Mike Hudson, urednik u Međunarodnom konzorcijumu za istraživačko novinarstvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati i 52. minuti vraćamo se pričama iz Crne Gore. Dok Francuzi mijenjaju trasu autoputa da ne bi ugrozili stabla maslina, u Crnoj Gori propada gotovo 18.000 stabala kojima gazduje država. Da li će 1000-godišnje masline u vojno-turističkom kompleksu Valdanos kod Ulcinja na rekultivaciju morati da čekaju neka srećnija vremena? O tome Lela Šćepanović.
Zbog nebrige države koja nema para za revitalizaciju, ali i prepucavanja Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede u čijoj je nadležnosti revitalizacija ovih 1000-godišnjih stabala, prema tvrdnjama poslanika Dritana Abazovića, propada više od 17.000 maslina u Valdanosu, koje su eksproprijacijom zemljišta sredinom 80. godina prošlog vijeka oduzete vlasnicima, uglavnom ulcinskim porodicama. Iako je i 2014. godine poslanik Abazović postavio gotovo isto poslaničko pitanje ministru poljoprivrede kada će početi revitalizacija stabala, i danas, dvije godine kasnije, ni Abazović, ali ni crnogorska javnost nije su dobili odgovor. Umjesto traženog, pomoćnik ministra poljoprivrede Darko Konjević je podsjetio da ovim maslinama gazduje Ministarstvo financija i rekao da država nema para za revitalizaciju, ali da je u međuvremenu resorno ministarstvo uradilo mnogo za razvoj maslinarstva u Crnoj Gori.
Da ovaj posao nije lak i jednostavan. Masline ne samo da su zapuštene, već i ne plodonose, od njih se ne proizvodi maslinovo ulje i predstavljaju opasnost da bolestima i korovima ugroze okolne zdrave masline. Siguran sam da dijelimo mišljenje da revitalizacija nije nimalo lak poduhvat. Mogli bismo naći koliko god želite razloga da opravdamo zašto do sada nije završeno. Kao što i sami znate, neki od tih razloga su u političkoj sferi, drugi u pravnoj, a treći u financijskoj, jer ništa nije moguće uraditi bez novca kojeg u ovom momentu nema. Sve to nas ne obeshrabruje.
Poslanik Dritan Abazović je u skupštini podsjetio nadležne kako su se prilikom nedavne posjete članova britanske kraljevske porodice pohvalili uljem od maslina iz Valdanosa.
Svi smo bili ponosni jer je jedan moj sugrađanin i moj prijatelj Fatmir Sadiku uručio princu ulje od masline koja je stara skoro 2000 godina. Ali princu niste rekli da je ovo jedina zemlja na svijet gdje postoji kompleks od 80.000 stabala maslina, a jedna četvrtina tih maslina propada.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić sa skupštinske govornice uputio apel svima i predložio jedno od mogućih rješenja problema koje ima utemeljenje još u rimskom pravu.
Porodicama dati produživanje na dug rok, svaki investitor će imati interes da ima obrađene maslinjake, to je potpuno kohezija prostora i tog objekta koji bi se gradio, osim ako neko nema skrivene namjere pa bi htio po neku maslinu da zaraskrči. E, u tom slučaju nije korisno uvesti nekog maslinja, ali ne želim da vjerujem to.
Poslanik Dritan Abazović je kazao da postavlja isto pitanje kao i 2014. jer od tada, kako tvrdi, ništa nije urađeno.
Ja sam postavio jasno pitanje, ne trebaju mi šira obrazlaganja, ja sam htio da dođem ovdje da čujem od vas. Mi ćemo početi u septembru, oktobru, počet ćemo u novembru i ja bi vas, držao bi vas za riječ i onda bi vas opet uputio na vaš odgovor da je toga bilo. Međutim, poštovani građani, pošto toga nema, po svemu sudeći, nastavit će se ova praksa kao i do sada i taj valdanost i te masline će izgleda morati da čekaju neko drugo vrijeme i neki drugi odnos da bi mogli da se revitalizuju. Ali pošto su preživjele i mnogo veće okupatore nego što je sadašnja vlast, makar što ih drži u žici, što je isto tragedija neviđena jer nikada žice nije bilo kroz maslinjak. 1000 godina tradicije kroz maslinjak dok nije došlo ministarstvo odbrane, onda nadam se da će ipak i to preživjeti i da ćemo...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sa priče o maslinama na priču o Njeguškoj pršuti. Kada je nedavno inspekcija zbog neispravnosti povukla sa tržišta proizvode označene kao Njeguška kobasica, Udruženje proizvođača njeguških specijaliteta oštro je reagovalo, pošto smatraju da je riječ o zloupotrebi njihove geografske odrednice. Tvrde da se time obmanjuju potrošači i urušava imidž proizvođača njeguških specijaliteta, poručili su Njeguši koji su ne samo zbog ovog slučaja pokrenuli geografsku zaštitu svojih specijaliteta. Priča Jasne Vukićević.
Ako je pršut na vašoj trpezi proizveden po tradicionalnom receptu, sazrio na nadmorskoj visini većoj od 800 metara i to isključivo na području Njeguša, onda možete reći da ste probali jedan od najpoznatijih crnogorskih specijaliteta. No, danas se njeguška tradicija falsifikuje proizvodima koji nemaju obilježja geografskog porijekla i to je ono na čemu radi Udruženje proizvođača njeguških specijaliteta, Marko Radonjić.
Na Njegušima se radi, znači, soljenje prvo sa morskom solju, presovanje, a zatim poslije toga dimljenje na bukovom drvetu i poslije toga sazrijevanje i čitav taj proces traje okvirno 10 mjeseci. Postoje još određeni, koji su navedeni u specifikaciji, određeni parametri koji moraju biti zadovoljeni, to je da pršut prije samog procesa proizvodnje mora biti težak najmanje 11 kg i nakon završetka tog procesa mora imati minimum 6 kg.
13 registrovanih proizvođača na Njegušima proizvede godišnje oko 120.000 pršuta. Nakon zaštite geografskog porijekla njeguške pršute, specifikacija će biti usklađena sa briselskim standardima, a potom će Njeguši ući u posao zaštite svojih proizvoda na nivou Europske unije.
Sama ta procedura od podnošenja zahtjeva traje i do 18 mjeseci i nadamo se da ćemo tokom 2017. ili najkasnije početkom 2018. godine dobiti geografsku zaštitu i na nivou Europske unije. Svi koji budu imali znak i pečat njeguškog pršuta moći će nakon toga da izvoze pršute i na europsko tržište.
Radonjića pitamo čime mogu konkurisati na tom tržištu gdje su već dobro poznati italijanski, španski ili dalmatinski pršut.
Ono što je naša dut, da kažem, je svakako ta mikroklima, a to je spoj mediteranske klime i planinske klime i uz neku proizvođačku praksu koja je već preko 100 godina prisutna na Njegušima i poseban ukus i miris koje daje bukovo drvo koje se koristi za sušenje njeguške pršute.
Globalizacija tržišta i sertifikacija specijaliteta poskupljuje njihovu cijenu za domaće kupce, pa se mnogi još nisu navikli na cijene gradskih pijaca.
Smo ista roba, aj dobro da ne kažem da je isto kvaliteta, ali sličnog u marketima je, zna da bude 3-4 puta jeftinije nego na pijaci.
Nije sve isto, vojice se u Mercedesa ili u Golfa. Znate, oni baš neke uvozom neke robe koja nema deklaraciju, nema certifikat, ulozi košta bez ikog porijekla, idu sa nekim cijenama i ispod svakog kvaliteta.
Pečatom o porijeklu domaćih specijaliteta ne samo da se štiti proizvod, već i interes potrošača koji tako dobijaju pravi kvalitet za koji i plaćaju. Njeguši će tako nakon pršuta raditi na zaštiti njeguškog sira i medovine, a njihov primjer trebaju slijediti i drugi proizvođači domaćih specijaliteta, kaže Mirko Radonjić.
Ja mislim da smo uradili jedan sjajan posao, ne samo za Njeguši, za njeguški pršut, nego i za sve proizvođače poljoprivredne u Crnoj Gori. Mislim da Crna Gora ima veliki potencijal u poljoprivrednoj proizvodnji, ima niz proizvoda koji mogu da idu u našim stopama, bilo da je to geografska zaštita. U Europskoj uniji postoje još dvije vrste zaštite, to je izvorno tradicionalni proizvod i autohtoni proizvod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I u posljednjim sekundama emisije, poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji, budite sa nama sjutra u isto vrijeme.